Blaðsíða 10. Étur nánast allt. Hrafninn er alæta. Það þýðir að hann étur nánast allt sem hann kemst í. Hann étur meðal annars hræ og veikburða dýr. Hrafninn étur líka egg, unga, fugla, skordýr, ber og allskyns afganga. Hrafninn verpir á undan flestum öðrum fuglum, oftast í apríl. Þegar eggin klekjast út, eru aðrir fuglar byrjaðir að verpa. Þá getur hrafninn náð sér í egg og unga til að fóðra sína unga sem bíða svangir í laupnum. Af hverju er gott fyrir hrafninn að verpa undan öðrum fuglum? Myndatexti. Krummi gæði sér á hræi.